Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la prima ediție din acest an a Jurnalului Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași, un an care se anunță unul important pentru armata română. Pentru anul 2023, bugetul Ministerului Apărării Naționale a fost majorat de la 2 la 2,5% din PIB, ceea ce va permite alocarea unei sume pentru înzestrare semnificativ peste procentul de 20% din totalul cheltuielilor pentru apărare, în conformitate cu angajamentele NATO. Vorbim și în acest an despre ceea ce este important în armată, în rubrica noastră binecunoscută Actualitatea Militară. Vom dezbate principalele teme ale agendei publice la subiectul săptămânii și vom mijloci întâlnirea dumneavoastră cu militarii români aflați în misiunile internaționale. Nu vor lipsi evenimentele importante care vor avea loc la unitățile din toată Moldova. Începem cu principalele știri ale săptămânii, în rubrica de actualitate militară realizată de Bogdan Răducan.
Actualitatea militară.
Militarii contingentelor Franței și țărilor de jos dislocate pe teritoriul României în cadrul grupului de luptă pentru apărare colectivă desfășoară în perioada 5-9 ianuarie în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, trageri de luptă cu armamentul ușor și greu de infanterie. Activitățile au ca scop menținerea nivelului de instruire atins, consolidarea abilităților de identificare a țintelor pe câmpul de luptă și angajarea acestora cu armamentul din dotare. Vă mai informăm și că în perioada 13-19 ianuarie tot în Cincu, în poligonul de luptă urbană, se va desfășura exercițiul de geniu Bull Fury. Vor fi implicați militari români din batalionul 96 Geniu, cetatea București, militari din țările de jos, din grupul de luptă pentru apărare colectivă și militari americani din batalionul de geniu al brigăzii 39 și din brigada 4 Security Force Assistance. Se urmărește creșterea nivelului de interoperabilitate, cunoașterea modului de acțiune specific, menținerea nivelului de instruire atins și asigurarea lucrărilor specifice de geniu pentru structurile de manevră într-un mediu apropiat de realitățile câmpului de luptă modern. Generalul Stéphane Mill, șeful statului major al forțelor aeriene și spațiale franceze, a efectuat în prima zi a acestui an o vizită în România. Cu acest prilej, generalul Mill i-a vizitat pe membrii detașamentului francez de apărare aeriană dizlocat în România și a avut o întrevedere cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, în care au fost analizate modalități de dezvoltare a cooperării dintre cele două structuri. Dizlocarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba în România face parte din setul de măsuri adoptate de Alianța Nord-Atlantică pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat joi că este periculos de subestimat Rusia și ambițiile președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Rușii au dat dovadă de o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința, a declarat Stoltenberg la o conferință de afaceri în Norvegia. Nu avem indicații că președintele Putin și-a schimbat planurile și obiectivele în Ucraina, așa încât este periculos să subestimăm Rusia, a conchis secretarul general al NATO. Comitetul Militar al NATO va avea o reuniune pe 18 și 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evoluția războiului pornit în februarie anul trecut de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru a lua în discuție alte chestiuni de importanță strategică. Casa Albă a anunțat joi că Statele Unite și Germania intenționează să livreze în Ucraina blindată de infanterie, relatează agenția France Press, citată de Agerpress. Anunțul survine după o convorbire telefonică între președintele american Biden și cancelarul german Scholz. Cei doi lideri și-au exprimat hotărârea comună de a sprijini Ucraina și au anunțat că Germania, ca și Statele Unite, va furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.
Jurnalul militar merge mai departe. Din nefericire, războiul de la granițele României a depășit 315 zile și se pare că este încă departe de a se sfârși. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu la finalul anului 2022, în care se va face o analiză la sânge a războiului din Ucraina. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, salut ascultătorii dumneavoastră.
Încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, 24 februarie 2022. Eu, împreună cu câțiva colegi din rețeaua Jurnal Militar din țară, eram la Satu Mare, ne pregăteam să facem un reportaj cu batalionul de geniu, PISA, de acolo și noaptea ne-am cazat la căminul de garnizoană și dimineață toate televizoarele vuiau și vreau să vă întreb, pentru că spuneam că încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, ce ați gândit dimineața în 24, atunci când Rusia a atacat Ucraina și atunci când sunt convins că ați fost foarte, cum spuneați, frustrat pentru că ați fi putut să faceți lucruri?
În primul rând, eu fac parte din cei care nu au crezut că va ataca Putin. Sincer, și acum cred că el ar fi obținut. Luăm situația din ziua de azi cu zona pe care o controlează ei, să putea ajunge acolo prin război hibrid, exact cum a procedat în 2014. Se vede treaba că m-am înșelat. Kremlinul a decis să atace. Prin urmare, prima temere am avut-o să nu cumva să fie atrasă România, prin România odată NATO, a doua temere a fost legată de eventualul sprijin al Chinei, pentru că să nu uităm,
erau semne.
Putin a avut o întâlnire cu președintele Chinei cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă. 3. Reacția NATO și a Uniunii Europene. Eu am avut o dezamăgire. Una din cauzele pentru care Putin a atacat, cred eu, că este și aceea că în anul 2014, când a fost luată Crimea și Donbasul, fără război pe mijloace hibride, societatea occidentală în întregul ei, Statele Unite ca jucător singular la scară globală, NATO și UE, s-au marginat niște discuții, niște critici, niște acorduri, niște întâlniri, niște conferințe, nimic palpabil și practic s-a luat o regiune. Nu facem istoric cu Crimea acum.
Da.
Ideea este că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Regiunea Donbas și Crimea au fost luate în 2014.
Și acum cum vedeți? Cum stăm?
Din păcate, cred că începutul anului va duce la reluarea operațiilor ofensive de către Federația Rusă. Practic începem de nou, din 24. Palmele pe care le-a luat armata rusă și Putin în sine, pe timpul ducerii acțiunilor de luptă din anul 2022, deci din februarie până acum, nu le-a căzut bine rușilor. Deci acolo s-a început greșit, s-a acționat și greșit, ca plan să atași din trei părți și așa mai departe, e greu de contracarat. Plus capacitatea și capabilitatea de desfășurare acțiunilor militare a armatei ruse la momentul respectiv era cotată la un nivel mult mai înalt decât s-a dovedit ulterior și n-aveai de unde să știi decât războiul îți probează capacitatea și capabilitatea forțelor tale armate. Eșecul a fost greu de digerat.
Cu ce ar putea să-i mai surprindă? Pentru că este clar că va fi și în 2023 o contraofensivă, o ofensivă rusească. Cu ce credeți că îi va mai putea surprinde Ucraina și NATO pe ruși, având în vedere că în februarie Javelinul a făcut furori, a neutralizat blindatele și tancurile rusești? Au mai fost câteva momente în care rușii au fost surprinși, dar care, iată, pe parcurs s-au estompat aceste surprize. Ar mai fi de vorbit și despre Patriotul ăsta pe care îl vor primi, dacă îl vor primi ucrainienii.
Ca să facă față și să-și mențină inițiativa, armata ucraineană trebuie să primească câteva categorii de tehnic. Voința e la ei, drzenia e la ei, fără doar și poate. În esență, mijloace neantieriene, mijloace pentru uscat și interdicție la Marea Neagră. Pentru treaba asta, o problemă politică, iar e necesară și nu știu în ce măsură NATO și Statele Unite vor fi de acord, tot cheia succesului ar fi în aprobarea de către aceste state care furnizează aceste echipamente, cum e HIMARS-ul, de exemplu, aprobarea aceste state să o dea Kievul lui de a putea desfășura acțiuni de lovire pe teritoriul Federației Ruse, ăla vei cum se acționează asupra unui aeroport. Până acum au fost lovite câteva ținte din Crimea.
Din Crimea, da.
Aici ar fi un element cheie, pentru că odată lovit teritoriul Federației Ruse și grupările de forțe și puncte de comandă și linii de aprovizionare logistică, atunci ar crea probleme clar Federației și chiar i-ar afecta extrem de tare.
Și ar fi și o linie roșie pe care ei tot o invocă.
Exact. Ar fi și o linie roșie, numai că, încă o dată, asta sigur dacă se va întâmpla și vor începe să fie bombardate ținte, cât vor fi militare, aș rămâne un 50%, de dacă cumva s-ar trece la bombardarea inclusiv a infrastructurii civile, cum se întâmplă
invers
acum, practic populația rusă ar ajunge la concluzia că de fapt sunt în război și ar da apă la moară pentru gesturi necugetate Kremlinului, fără discuție.
Mai vedeți posibilă folosirea armei nucleare tactice?
Asta rămâne oricând posibil, fără discuție. Nu înseamnă că sunt de acord cu ea, nu înseamnă că se justifică, să încă o dată, de la momentul începerii acțiunilor și la modul cum e balansat acum mesajul către propria populație și către ceilalți jucători globali și nu numai, Kremlinul spune că e în război cu NATO și cu societatea occidentală și așa mai departe, este clar că este posibil orice. Cred că dacă ei nu vor fi în stare să-și mențină actualele linii și pur și simplu vor fi înfrânți și scoși din teritoriile acaparate, pe bună dreptate de altfel, cred că poate duce la acțiuni de genul ăsta, care pentru mine, tehnic, este o diferență între arme nucleare tactice și cele strategice. Politic e o singură decizie de folosire lor, dar pentru mine trecerea la arsenalul nuclear rămâne un prag care odată trecut poate duce la distrugerea emisferiei nordice.
Cum credeți că ne va afecta pe noi românii acest conflict, ținând cont de această aproape certitudine că va fi în continuare război?
Ce cred eu că s-ar întâmpla din punct de vedere al eventualității unui atac a unei țări NATO? Nu cred că Rusia își permite așa ceva și practic nu cred că România va fi implicată într-un conflict. Doi, dacă nu se oprește războiul, sigur, frustrările și privațiunile și măsurile economice necesare a fi luate vor fi din cele care vor afecta nivelul de trai și populația civilă și, în ultimul rând, continuarea războiului ar însemna un număr și mai mare și mai mare de refugiați din Ucraina peste noi să îi gestionăm, care oricum și asta se face cu bugetul nostru. Singurul lucru care se poate întâmpla, mai mult decât s-a întâmplat, ar fi ca eventualul succes care nu e de dorit al
rușilor
să afecteze situația din Republica Moldova. Noi rămânem principala țară implicată în sprijinul necondiționat al Moldovei, din considerentele pe care le știe toată lumea, care iar ne-ar obliga să tăiem de la noi ca să sprijinim.
Asta ar însemna însă ca mai întâi să pice Ucraina.
Cam așa, sau cel puțin sudul Ucrainei. De aia spuneam sudul, că pentru mine un obiectiv strategic ar fi să interzic operațiunile navale și amfibii pe care le-ar putea desfășura Federația Rusă în zona Odessa. Pentru că dacă ai luat Odessa, e clar că de acolo până în Transnistria e la o aruncătoră de băți, cum aș spune neacademic. Adică ar mai fi o problemă doar de o zi, două, ca să facă juncțiune.
Și o ultimă întrebare. Ați folosit mai devreme niște epitete adevărate. Ați spus că ucrainienii sunt dârzi și că sunt pe poziții și că fac mai mult decât cineva și-ar fi închipuit. Din experiența noastră ca strateg militar, totuși, cât credeți că mai poate rezista, cu tot ajutorul ăsta tehnologic din partea vestului, cât mai pot rezista ucrainienii ca trupe, mă refer, ca număr de oameni, pentru că deocamdată ajutorul este doar la nivel de tehnică militară?
Sincer, am fost surprins, bineînțeles, în mod plăcut, de determinarea pe care o au, pentru că acolo nu luptă doar armata, luptă și civilii și dârzenia lor. Bineînțeles că sunt plecați vreo 5-6 milioane, dar numai că până la 40 mai sunt și au rămas unii necombatanți, dar numai să îndure cu stoicism bombardamentele, iar alții chiar luptă. Dar în situația în care Putin să ține de cuvânt și mai introduce pe ăștia în luptă și mai mobilizează, așa cum a declarat la Moscova, încă 1 milion și ceva, dacă vă aduceți aminte, s-a declarat că mai poate continua procesul de mobilizare cu un
și credeți că e posibil?
Păi este posibil dacă nu-și atinge obiectivele. Atunci cred că, din punctul meu de vedere, ca să-și mențină actualele zone, probabil 3 luni, 4 luni, dacă rușii să țină plan. Că nu l-am citit eu planul, dar cred că asta vor să pregătească o reîncepere a ostilităților conform planului din februarie 2022, dar cu alte forțe și pe alte principii și cu alte mijloace și altă gândire și altă mentalitate, probabil nu mai mult de 6 luni și poate să-i dea peste cap, dacă rămân singuri.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine în 2023.
Mulțumesc! Mulțumesc.
Mergem mai departe la Jurnal Militar cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării, sinteză realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
24 de militari au trecut pragul dintre ani pe continentul african, mai exact în baza militară Bamako din Mali, acolo unde își desfășoară misiunea sub egida Uniunii Europene, alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali, European Union Training Mali, acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritatea civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. De asemenea, misiunea oferă consiliere autorităților maliene în vederea reformării armatei. Capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Armata maliană este bine organizată, are forțe terestre, forțe aeriene, toate specializările de infanterie, de artilerie, inclusiv partea asta de cooperare civil-militar. Se instruiesc zi de zi și au misiuni în țară, duc o luptă continuă cu grupările teroriste. E foarte greu să aperi un teritoriu atât de mare cu o geografie destul de diferită, de la deșert la dune de nisip, de la dune de nisip la partea de vegetație foarte dezvoltată în jurul fluviului Niger.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au început noul an cu executarea unui marș tactic pe o distanță de 25 de kilometri. Pe lângă o rezistență fizică foarte bună, militarii trebuie să dețină și cunoștințe solide despre modul de reacție la diferite incidente, lucruri care au fost evaluate pe timpul desfășurării marșului tactic și despre care ne spune mai multe locotenent Daniela Glineschi, comandant secție în cadrul bateriei Ghepard.
Printre obiectivele marșului se numără creșterea rezistenței la efort fizic și psihic prelungit, testarea capacității de reacție la diferite incidente și creșterea coeziunii de grup. Militarilor le-au fost testate capacitatea de reacție la contact, acordarea primului ajutor sau executarea regrupării. Este cel de-al doilea marș executat în Polonia, iar militarii au reacționat foarte bine la incidentele pregătite pe traseu.
Din Polonia coborâm până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența batalionului 22 Infanterie Romanați execută pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Mai multe detalii despre modul în care și-au executat misiunile militarii avem de la locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului.
Ne-am integrat foarte bine. În cadrul misiunilor pe care le executăm, am interacționat atât cu populația civilă, cât și cu militari când ne-am întâlnit. Plutonul a început să facă misiuni de durată scurtă în partea de nord a țării, chiar din a doua săptămână după intrarea în teatrul de operație.
Jurnalul militar continuă aici la Radio România Iași cu evenimentul debutului de an pentru Brigada 15 Mecanizată. Pe data de 1 ianuarie s-au împlinit 146 de ani de la înființarea Regimentului 15 Dorobanți, structură militară ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Brigada 15 Mecanizată, cea mai veche unitate de manevră din Armata României. Cele mai importante repere despre existența acestei unități militare le aflăm dintr-o adevărată lecție de istorie, alături de profesorul universitar, colonelul în rezervă Petre Otu.
Brigada 15 Mecanizată este una din cele mai vechi structuri ale armatei române, având în vedere tradițiile pe care le-a preluat ale regimentului 15 Dorobanți. Regimentul a fost creat la 1 ianuarie 1877 în contextul izbucnirii crizei orientale și a perspectivei unui război cu Imperiul Otoman. Abia creat, regimentul s-a afirmat pe câmpurile de bătălie din sudul Dunării, a participat la bătălia de la Plevna din 30 august 1877, la lupta din 8 septembrie același an 1877, unde a și murit comandantul regimentului, majorul Nicolae Ion. Regimentul a participat la cel de-al doilea război balcanic în 1913, făcând parte din divizia 7 condusă de generalul Constantin Prezan. În primul război mondial a făcut parte din divizia 7 și 6, a participat la prima campanie a Armatei Române din vara și toamna anului 1916, de asemenea a participat la bătăliile din Carpați oprind ofensiva dușmană la Oituz, a participat la bătălia Bucureștiului din noiembrie 1916, prin care s-a încercat să se apere capitala, a parcurs programul de refacere pe care l-a avut și Armata Română într-o iarnă foarte grea, iarna anului 1917, cu multiple greutăți și cu epidemie de tifos exantematic. De asemenea, în bătăliile din vara anului 1917, regimentul a participat la operații ofensive de la Oituz, remarcându-se în luptele de la înălțimele denumite Cireșoaia, Coșna. Aici regimentul și-a dat dimensiunea bravurii sale. Regimentul a participat și la a treia campanie a Armatei Române, începută la 10 noiembrie 1918, a trecut a doua oară Carpații, a staționat 2 luni în Budapesta. În al doilea război mondial a participat atât la campania în est, cât și la campania din vest. Aș remarca aici bătălia de la Stalingrad și faimosul episod al viteazului major Gheorghe Rășcănescu, care a reușit să-și scoată din încercuire batalionul pe care îl comanda, faptă de armă care a fost recompensată prin ordinul de Mihai Viteazu și Crucea de Fier Germană. Regimentul a participat și la campania din vest, acoperindu-se de glorie în diferite momente ale luptelor de pe teritoriul național din Ungaria, din Cehia și Slovacia. În 1994, în contextul reformelor profunde care au marcat drumul României spre Alianța Nord-Atlantică, regimentul și-a încetat activitatea. Tradițiile au fost preluate de Brigada 15 mecanizată Podul Înalt, care este o unitate de elită armatei noastre. Misiunile pe care le-a îndeplinit în diverse teatre de operații militare, cât și în aplicații și exerciții, denotă că tradiția regimentului 15 Doroban se află pe mâini bune. O istorie cu bune și cu rele, dar în care regimentul și brigada au fost prezente în toate momentele esențiale ale devenirii noastre istorice.
L-am ascultat pe istoricul militar, profesorul universitar Petre Otu. Rămânem la Brigada 15 mecanizată și la activitățile ce urmează să le desfășoare militarii ei în anul 2023, alături de colonelul Claudiu Tamaș, comandantul Marii Unități Eșene.
2023 va fi mai încărcat decât 2022. Trebuie să ținem cont de faptul că în 2023 avem planificată participarea cu forțe la un exercițiu major în Polonia, este vorba de Anaconda 23. În aceeași măsură avem planificate forțe care să participe la exercițiul Defender 23. Avem de asemenea exercițiul nostru către finalul anului 2023, Zimbru 23. În aceeași măsură vom continua programul de instruire în comun cu partenerii noștri din Republica Moldova. Vom continua instruirea în comun cu forțele aeriene. Vom dezvolta baza materială de instrucție. Trebuie să continuăm și tot ce înseamnă tradițiile militare și ceea ce înseamnă păstrarea memoriei faptelor de vitejie ale înaintașilor noștri. Vom continua să dezvoltăm relația cu comunitatea. Suntem partea comunității în fiecare garnizoană în care avem unități subordonate. Avem chiar la începutul anului ziua brigăzii, împlinim 146 de ani de existență. 24 ianuarie este momentul în care iarăși vom scoate în evidență forța brigăzii 15 mecanizate. Vom continua să avem o relație cu comunitățile mici, acolo unde avem cimitire militare, unde avem eroi căzuți la datorie, Coșna, Cireșoaia, la Podul Înalt, la Războieni. Încercăm și în zona academică să avem o participare consistentă. În fiecare an la Iași se desfășoară o conferință internațională, Parteneriatul Român-Polonez, la care suntem parte. Vom continua acest demers și în 2023.
E o problemă oarecum sensibilă, această păstrare a oamenilor în sistem. Cum puteți face dumneavoastră să-i țineți motivați?
Primul pas pentru a motiva oamenii este să avem oameni care să-și dorească să se instruiască. În momentul în care unui militar îi dai posibilitatea să-și desfășoare activitatea pentru care el a venit în sistem, cu siguranță atunci va simți că este parte importantă din sistem. Contează foarte mult și partea financiară a activității, dar am descoperit în timp faptul că dacă unui om îi asigur condițiile necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime, cu siguranță atunci această motivare de a rămâne în sistem este una consistentă.
a fost colonelul Claudiu Tamaș, comandantul brigăzii 15 mecanizată. Mergem în continuare către Bacău, unde am stat de vorbă cu comandorul Ioan Mischie, comandantul bazei 95 aeriană, care ne-a vorbit despre obiectivele propuse pentru anul 2023.
În ceea ce privește obiectivele pentru anul 2023, îmi propun în principal continuarea programelor de înzestrare și de creștere a calității vieții subordonaților, precum și instruirea specifică nouă, cu accent deosebit pe creșterea calitativă a acesteia. Și, nu în ultimul rând, pregătirea detașamentului pe care le avem în cadrul bazei 95 aeriană, pusă la dispoziția NATO și a Uniunii Europene.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Andrei Vicol, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru suportul tehnic. Vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare, aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30, să vorbim despre armată și despre militarii ei. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Rămâneți cu Radio România Iași, un an cât mai frumos!